illallah Muhammadur Rasulallah Жүгініп кәлимаға Келейік біз иманға
Нәпсі бекем байландар Хақ жолынан таймандар Деп өсиет қалдырған Соңғы біздің пайғамбар
Пайғамбар
Мұхаммад
Пайғамбарым
Таңдаулысың
Хақ елшісі Жүректің бәхемшісі
Мұхаммад
Расулаллах
Мұхаммад
Калилаллах
Мұхаммад
Мұстафа
Салалаху әлейхи вассалям
Ислам дінді адамзатқа сыйға татқан Тәңір хаққа сыйынып өт Көрерсің сен пейіш баққа
Алла,
Алла, Алла менен Расул үшін құрбан етіп Қайрат күшін сахабалар Желбір еткен ислам туын Дүние бұлыңғыр тұман Шөп атолы көп күмән Бастайды тура жолға Хадис пен асыл құран
Құл фәниде таза күм Тәубе етіп тазарған
Халдан ба дүниеге Тарқар бір күн базарын
Мұсылманға
Өмір сынақ
Имансызға
Дүние жұмақ
Өмір барда
Жаратқаннан Өте екші иман сұрап
Сүйем сені
Сүйем Алла
Жалғыз аға
Мақтау айтам
Ардақ демші
Мұхаммедтің
Шапағатын нәсіп еткін Ya Allah
Ya Allah
Ya Rahman
Ya Rahman
Ya Rahim
Ya Rahim
Ya Azim Ya Allah
Sharaqan
Ya Rahman
Mirim deyim
Ya Rahim
Shalqiz saga
Ya Halim
Sajde yetim Kitabimiz Nurlu Quran Сүннет хадис, асыл мұрам Хидаят қып, Алла берген дінім Ислам
Ислам, Ислам
Құлшылыққа уақыт қимай Ақыретке сауап жимай Болмаш жәннәт Амал қылмай, тәубе қылмай Жарыл хайгүр, Алла бізді
Алла бізді
Адасырмай